Dende a área de participación en servicios para a veciñanza, estamos a traballar para cubrir todas as prazas do mercado municipal e da praza de abastos. Un total de 26 postos, 13 en a praza e 13 no mercado. Algúns dispondrán de cámaras frigoríficas e almacéns. A intencionalidade desde a área de participación é que os postos ofertados salgan neste ano, para casi todas aquellas persoas que teñan un proxecto que crean que o mellor lugar para desenrolar o mesmo pode ser estes lugares tan emblemáticos de Lugo, podan así optar a eles.